Blaðsíða 71. Texti í ramma. Sovjetríkin og kaldastríðið. Þegar við tölum sögu Austur-Evrópu á 20. öldinni, koma oft upp tvö hugtök sem heyra nú fortíðinni til. Það fyrra er Sovjetríkin og hið síðara er kaldastríðið. Sovjetríkin voru sambandsríki sem stofnað var árið 1922. Þau voru kommúnistaríki með eitt stjórnmálaflokk, þar sem grundvallar mannréttindi eins og skoðana, tjáningar, ferða og trúfrelsi voru takmörkuð. Sovjetríkin voru mikið hernaðarveldi og eftir heimstyrjöldina síðari hófst mikil valdabarátta á milli þeirra og Bandaríkjanna sem nefnd hefur verið kaldastríðið. Þrátt fyrir að þessar þjóðir væru bandamenn í seinni heimstyrjöldinni. Hugmyndir þessara tveggja þjóða hvert væri besta stjórnar fyrirkomulagið voru mjög ólíkar og urðu til tvær ólíkar fylkingar. Í Vestur-Evrópu ríkti frelsi og urðu stjórnarhættir lýðræðislegir á meðan kúun og alræði ríkti í Austur-Evrópu. Stórveldin tvö kepptu ekki einungis á sviði hugmyndafræði. Heldur hófu þau fljótlega vígbúnaðar kapplaup þar sem bæði ríki komu sér upp öflugu vopnabúri sem notað var til að ógna hinu. Samkeppni þessara tveggja ríkja völd í heiminum var til þess að Þýskalandi var skipt upp í tvö ríki. Það er Austur-Þýskaland sem var hald undir Sovjetríkin og Vestur-Þýskaland sem var hald undir Bandaríkin. Í Berlín varð skiptingin milli þessara tveggja ólíku heima hvað sýnilegust er reistur var múr mitt í gegnum borgina sem skildi að austur og vestur hluta hennar. Múrin sem gekk undir nafninu Berlínarmúrin var einnig tákn svo kallaðs járntjalds sem var línan sem skildi á milli austurs og vesturs í Evrópu frá seinni heimstyröld og fram á 10. áratuginn. Járntjaldið var tákn gervingur ímyndaðra landamæra milli vestur og austur hluta Evrópu í lok seinni heimstyrjaldar. Kaldastríðið var því í raun ekki hefðbundið stríð, þar sem menn berjast í bardaga, heldur stríð hugmyndir og hver væri voldugri. Kaldastríðinu lauk ekki fyrir en með falli Sovjetríkjanna árið 1991, en þá hafði Austur-Evrópa þegar hlotið frelsi undan stjórn kommunista. Efst á blaðsíðu 71 er skopmynd af vígbúnaðarkapplaupinu milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna, þar sem sámur frændi og rússneski björninn kljást.